Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maadhimisho ya jubilei ya miaka 150 ya uinjilishaji Tanzania bara na miaka 100 ya upadri Tanzania ni nafasi muhimu sana ya kutafakari umuhimu wa mji wa Bagamoyo kama mlango wa imani, lakini pia kama alama ya ukinzani katika utu na heshima ya binadamu, kwani Bagamoyo pia ulikuwa ni mlango wa utumwa. Askofu Mkuu Josephat Lwilebulu wa Jimbo Kuu la Arusha Tanzania anafafanua kinzani hizi kwa jicho la kanisa Katoliki.
Bagamoyo, kwa kweli neno hili Bagamoyo, ukiangalia Bagamoyo, yani moyo umekufa kabisa, yani ile inaashiria utumwa. Na Kristo amekuja siku tufanya sisi tubaki kama watumwa, bali kutukomboa. Sasa Bagamoyo, manake Mwafrika alitoka mbali, akafikia pale, na pale ndipo moyo wake ulikufa. Sasa Kristo anamkomboa Mwafrika, anapomkomboa anapitia pale, na badala ya moyo kufa, haitakuwa tena Bagamoyo, bali Inua Moyo, mimi ninavyoona. Kwa hivyo Bagamoyo inakuwa ni mahali ambapo licha ya kile tulichokionja cha utumwa, sasa tunaonja cha uhuru. Ndivyo ninavyoelewa mimi Bagamoyo. Kwa hivi panakuwa mahali pa msingi sana, kwamba wa misionari wamepitia pale na watumwa wamepitia hapo. Sasa mambo mawili: misionari analeta habari ya uhuru, na Mwarabu aliyetuchukua utumwa analeta kifo au kukata tamaa kwa uhuru. Sasa Kristo aliyeshinda, ni kwamba Bagamoyo panakuwa ni ishara ya upinzani, kama vile Kristo alivyokuwa, walivyosema itakuwa ishara ya kupingwa. Bagamoyo panakuwa ni ishara inayoonesha kwamba pale palipokuwa mahali pa kukata tamaa, pamekuwa sasa mahali pa kupata tumaini. Ndivyo ile, kama ile sala Mtakatifu Francisco inavyosema, asema palipo na kukata tamaa, mimi nitie moyo. Kwa hivyo Bagamoyo panaitwa, pana Bagamoyo, unamwaga moyo, sasa panakuwa kutia moyo. Ndivyo ilivyo kwetu sisi katika picha ya Kikristo, panakuwa mahali pa kuleta mwanga, kutia moyo badala ya kukatisha tamaa. Sasa kwaje kwamba hapaja inuka sana, kama unavyoniuliza kwamba imekuwaje Wakristo sio wengi pale, na hivi zaidi pamekuwa imekuwa kwamba ni kama vile si kweli mahali ambapo hasa imani imeingia na kuanzia? Mimi nasema pamekuwa mahali pa kutia moyo, kwa sababu Kristo ni ishara ya kupingwa, inajionesha pale kabisa. Na kama ni ishara ya kupingwa, ndani yake kuna ule utimilifu wa wake Yesu Kristo. Kama tunakumbuka Kristo alivyokuwa anaelekea kule Yerusalemu, akipita katika nchi ya Samaria, kwa vile walijua anaelekea Samaria, alikuwa anaelekea Yerusalemu, hawakutaka kumpokea, lakini hata yeye hakutaka vile vile kulipiza kisasi. Badala yake alitaka watu wajue nia na mpango wake Mwenyezi Mungu. Kifupi kwangu ni hayo tu. Mimi naamini kwamba hata hivyo Bagamoyo panakuwa mlango wa imani, kwa sababu pale ambapo kukata tamaa kulipitia, sasa kutia moyo kunaingia.
Shukrani zangu za dhati zinamwendea Askofu Mkuu Josephat Lwilebulu wa Jimbo Kuu la Arusha Tanzania. Kwa upande wake, Askofu Michael Msonganzira wa Jimbo Katoliki Musoma, katika barua yake ya kichungaji Upendo kwa Utume, kama sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 150 ya uinjilishaji Tanzania bara, miaka 100 ya upadri Tanzania na miaka 60 ya jimbo la Musoma, anagusia hatua mbalimbali za uinjilishaji barani Afrika. Awamu ya kwanza inahusishwa na mafundisho ya mwinjili Marko, na awamu ya pili inawahusisha wavumbuzi wa Kireno. Padre Celestine Nyanda ana haya ya kusema.
Ilikuwa ni katika karne ya 15 na ya 16. Karne hizi zilishuhudia safari za wavumbuzi wa Kireno kwenye maeneo ya mwambao wa Afrika. Safari hizi zilifuatiwa na uinjilishaji wa maeneo ya karibu na jangwa la Sahara. Maeneo haya ni Benin ya sasa, Sao Tome, Angola, Msumbiji na Madagascar. Hatua ya tatu ya uinjilishaji Afrika ilianza katika karne ya 19. Hii ilikuwa ni hatua ya ujio wa umisionari mbalimbali kutoka bara la Ulaya. Ni katika hatua hii ambapo wamisionari walifika Tanzania, wa kwanza wakiwa ni mapadre wa shirika la Roho Mtakatifu. Bagamoyo, mlango wa uenezaji injili Tanzania bara. Wamisionari wa shirika la Roho Mtakatifu wakitokea Zanzibar walifika Bagamoyo na kuanzisha misioni tarehe 4 Machi mwaka 1868. Tunaikumbuka na kuienzi kazi kubwa walioifanya waanzilishi wa misioni hii, Padre Anthony Horner, Padre Edward Bauer pamoja na wenzao. Mazingira ya utume wao hayakuwa rahisi. Magonjwa ya mara kwa mara, hasa malaria, yaliwashambulia sana. Ndani ya miaka 9 tu ya uwepo wao Bagamoyo, tayari mapadi 12, masista 7 na mabruda 5 walikuwa tayari wamepoteza maisha. Jubilei ya miaka 100 ya upadi katika Tanzania inatupa kwa namna ya pekee zaidi sisi mapadi wasawa kujitathmini. Hapa tunaliona bayana mbele yetu swali ambalo Kristo aliwauliza wanafunzi wake: watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Katika swali hili ni sisi tunasimama mbele ya wanafunzi wetu na kuwahoji: watu husema sisi mapadi ni akina nani? Swali hili la msingi kwetu kujitathmini linagusa undani wa utambulisho wetu kama mapadre. Katika mausia ya kitume Pastores Dabo Vobis, Mtakatifu Papa Yohani Paulo anaelezea dhana ya utambulisho wa mapadre kwa maneno haya: mapadre ni wawakilishi wa kisakramenti wa Yesu Kristo, kiongozi na mchungaji, ambao kwa mamlaka waliopewa hutangaza neno lake na huendeleza kazi yake ya ukombozi, hasa kwa njia ya sakramenti za ubatizo, kitubio na ekaristi, wakiyatolea mapendo yao kama zawadi ya nafsi zao nzima kwa kundi walilokabidhiwa, ili wakusanye na kulipeleka kwa Baba kwa njia ya Kristo katika Roho Mtakatifu. Wengi wetu tunaifahamu simulizi inayovutia sana kumhusu Mtakatifu Maximiliano Kolbe, padre na mfiadini. Katika siku ya kifo chake, alipokuwa gerezani Auschwitz, Poland, alijitolea uawe badala ya mfungwa ambaye angeacha mke na watoto. Katikati ya kilio cha mfungwa huyu, ghafla Mtakatifu Kolbe anasema, mimi hapa najitolea kuuawa badala yake. Wewe ni nani? Aliuliza askari. Mtakatifu Kolbe alijibu bila kusita, mimi ni padre mkatoliki. Akakipokea kifo dini. Utambulisho aliokiri padre mwenzetu, Mtakatifu Maximilian Kolbe, ni utambulisho anaopaswa kushuhudia kila padre, kila siku ya maisha yake. Dhana hii, kama anavyofundisha Papa Mtakatifu mstaafu Benedikto wa 16, ni ya msingi katika kutekeleza wajibu wetu wa kipadre sasa na hata baadaye. Nawaalika mapadre kuhuisha utambulisho huu katika tathmini ya upadre wetu mwaka huu wa jubilei. Fikra zetu, maneno yetu, kazi zetu na maisha yetu yote kwa ujumla yawe ni ungamo la utambulisho wetu: sisi ni mapadre wa Katoliki.
Huu ndio wasia ambao tungependa kumpatia Shemasi Dominic Mavula wa shirika la wamisionari wa Damu Takatifu ya Yesu, anayetarajiwa kupewa daraja takatifu ya upadre tarehe 12 Julai 2017 kwenye parokia ya Mtakatifu Francisco Kuzaveri Mandera, Jimbo Katoliki la Morogoro, mikononi mwa Askofu Telesfori Mkude. Hii ni parokia ya pili kuundwa nchini Tanzania kunako mwaka 1881. Utajiri wa historia ya jubilea miaka 150 ya uinjilishaji Tanzania bara na miaka 100 ya upadri Tanzania ziwe ni kumbukumbu hai kwa mapadri wote nchini Tanzania. Ilikweli sadaka na majitoleo ya wamisionari waliotangulia iwe ni chemchemi ya miito mitakatifu ndani ya kanisa la Tanzania. Vijana wengi wavutwe kwa ari moyo sadaka na majitoleo yao kuwatumikia watu wa Mungu ndani na nje ya Tanzania.
tu.